Sot kisha katolike e përkujton linjën e shën Gjon Pagëzuesit, profetit fundit të bezlidhjes e vjetër e apostullit partë Jezu Krishtit. Kujtojmë se ai quhet Pagëzuesi, pikrisht sepse pagëzonte me zhytjen lumin Jordan të gjitha ata që pendoheshin për mëkatet e bëra e dëshironin të fillonin një jetë të re në Zotin. Është shenjti i vetëm të cilit zbashku me shën Marinë, liturgjia i kujton edhe linjën përveç vdekjes. Për kushtimi ndaj ti, është përhapur jashtëzakonisht si në lindje, ashtu edhe në perëndim. Por, cila është arsye kësaj veçorie liturgjike? Të dëgjojmë atë Italo Colombinin, e prori përgjithshëm i kongregatës së shën Gjon Pagëzuesit, pararëndës i institucion fetar mashkullor, që ka si qëllim të ndihmoj e të mështes me shtaret.
Ce lo dice Gesù, fra i nati di donna non ce n'è uno più grande di Giovanni il Battista.
Na e thot Jezusi, ndër të lindurit nga gruaja nuk ka më të madh se Gjon Pagëzuesi. Si mundet një shenjt që ka jetuar në fshehtësi, në shkretir, me lutje, me pendesë, si mund të imitohet, sidomos nga meshtarët e sotëm, po ta mendoj mirë, bashkësia e parë para krishterimit ishte pikërisht e tija, me dishepuj që më pas do të bëheshin apostujt e Krishtit e do të ndjeknin atë të nesëmën e pagëzimit të Jezusit nga shëngjoni. Pra shihet se lutja, pendesa, shkretira nuk janë pengesë për jetën bashkësi, përkundrazi. Na bashkojnë edhe më shumë, pasi bashkimi i vërtet nuk është thjesht grumbull njerëzish që qëndrojnë bashk, duke gjykuar të tjerë. Bashkimi i vërtet fillon vetëm nga Zoti që është bashkim dashurie. Rruga e bashkimit është në thelb rruga drejt takimit me Hyjin. Për mua ky është shën Gjon Pagëzuesi. Hyn në shkretir, kërkon heshtje rreth vetes, në lutje, në pendesë, për të braktisur çdo plan ideal toksor, duke u distancuar nga kjo botë, duke lënë Zotin t'i flasë zemrës. Në këtë mënyrë, shën Gjon Pagëzuesi hyri në bashkim me Zotin.
Si ta kuptojmë e zbatojmë mesazhin e shën Gjon Pagëzuesit sot?
Kuprendo l'esigenza fondamentale, la più importante.
Duke zbuluar kërkesën themelore më të rëndësishme të jetës, njeriu ka nevojë për hyjin. Shëngjoni është vërtet njeri i Zotit, ai që ka lënë me një anë gjithçka. Është gjithnjë i dyti, kur nuk kërkoi vendin e parë. Sot të gjithë duan vendin e parë, mendojnë se do të jenë të lumtur aty. Por nuk bëhemi të lumtur kur zotrojmë çdo gjë që duam. Shëngjori na mëson një sekret të madh për lumturinë. Ajo arrihet kur vëmë në plan të parë Zotin, sepse jeta e krishterit duhet të ketë gjithmonë parasysh jetën e mëshuar. Si mund ta ndryshojmë jetën tonë? Së pari duhet të ndryshojmë këtë mani për të qenë dikushi, për të pasur një emër. Vetëm hyjë është Zoti i gjithësisë, atij i takojnë nderi e lavdia. Duhet të vrejmë se që lind në ne kur dashuria Zotit hyn brenda nesh, ashtu si shën Gjon Pagëzuesi, nuk do të kemi frikë ta humbim jetën. Bashkimi me Zotin duhet të jetë thesari ynë i vetëm.